Марія Гур'єва, речниця Amnesty International Україна. Вітаю, Марію.
Добрий день.
Отже, якщо говорити про цьогорічний марафон, власне, напевно, є час розставити акценти. До чого закликати людей? Чи зараз вони ще можуть доєднатися до цього процесу? І, власне, на чому наполягає, які ще цікавинки підготувало Amnesty International? Тому що завжди є це історії людей, які є реальними, які зараз протерпають від позбавлення волі, від утиснення свобод. І, власне, ви завжди вигадуєте різні підходи для того, щоб ця тематика була зримішою, видимішою. Ось що цьогоріч?
Вчора стартував марафон написання листів. Це дійсно чи не найбільша правозахисна акція Amnesty International. Вона вперше розпочалась в Польщі на початку 2000-х років. Тоді він тривав 24 години, і люди писали листи на підтримку конкретних людей, чиї права порушувались. Людей з усього світу. Це було декілька людей з абсолютно різних країн. Відтоді ця акція набула такої популярності, тому що було доведено, що це діє, що листи справді можуть змінювати і долі людей, і політики цілих країн. І відтоді марафон триває вже кожного року. Кожного року до нього долучаються більше 200 країн по всьому світу і просто мільйони людей. Минулого року близько 4 мільйонів людей по всьому світу взяли участь в цьому марафоні. І в Україні, зокрема, це було 30 тисяч. Цього року це 10-й ювілейний марафон. Тобто в Україні кожного року вже 10 років поспіль українці долучаються до цієї глобальної акції. І також кожного року все більше українців беруть участь в цій події. В чому полягає суть марафону? Кожен рік визначається декілька людей з різних країн, чиї права порушуються. Це можуть бути люди, так як ви сказали, незаконно ув'язнені за мирне висловлення своєї позиції. Це може бути людина, яку переслідують за певну діяльність, так само мирну реалізацію певних своїх прав. Це можуть бути спільноти. Наприклад, цього року в нас є корінні народи Канади, певна спільнота, яку хочуть виселити з їх традиційних земель через те, що будують дамбу і просто залють величезну територію. І ми звертаємось до уряду Канади для того, щоб зберегти ці місцевості. Цього року це також дівчинка з Малаві, вона має альбінізм. І так само, як і безліч інших людей з альбінізмом в Африці, дуже сильно від цього потерпає. Тому що в всіх країнах вважається, що частини тіла людей з альбінізмом мають магічну силу, що вони приносять удачу. Через те за цими людьми полюють. Навіть родичі можуть відрізати кінцівки, продавати на чорному ринку. І тому ці люди дуже незахищені, вони бояться виходити з дому. І, наприклад, в рамках цього марафону ми будемо вимагати уряд країни змінити певні закони, щоб убезпечити цих людей.
Марія, а можна детальніше, насправді, чи законами Малаві дозволяється, власне, так чинити? Тобто це, ну, як я розумію, є певні традиції, це і шаманство, і магія, да, котрі поширені досі в деяких країнах, а, власне, і в законодавстві так само є якась можливість цим зловживати, зрештою. Це ж йдеться взагалі про гідне ставлення, протидію катуванню, так, взагалі толерантному ставленню до людини, і тут можна говорити про право на життя теж.
Так, безумовно, законодавством Малаві абсолютно заборонено подібні дії. Тобто це є злочин, згідно з законодавством, але на практиці це не реалізується. І в Малаві, і в багатьох інших країнах, наприклад, в Танзанії є подібна проблема, коли уряд ніби як офіційно робить кроки для того, щоб захистити цих людей, тобто створюються якісь резервації, створюється ще якесь щось подібне, але на практиці це все реалізується в те, що цих людей просто ізолюють від суспільства, але за ними все одно продовжують полювати. І от, наприклад, теж в цьому регіоні, коли розпочинається золота лихоманка, коли люди шукають золото, то це ще більше загострює проблему, тому що на удачу корисно для того, щоб знайти золото, знайти кінцівку людини з альбінізмом.
Ну, ось уже описали декілька регіонів планети Земля і декілька дуже різних неподібних проблем. І припускаю, що у наших слухачів, які ніколи не брали участі в подібних заходах, як марафон написання листів, виникає дуже закономірне запитання, до чого тут листи, до проблем людей з альбінізмом з Малаві, чи до проблем корінних жителів Канади, чи інших ув'язнених, наприклад. Чи взагалі листи якось допомагають, якщо про це йдеться?
Практика показує за ці всі роки, коли триває марафон, марафон, що листи дійсно допомагають. Вони дійсно допомагають і звільняти незаконно ув'язнених, і змінювати політики цілих країн. Як це працює? В нас є декілька видів листів, декілька видів дій, які можна робити. Один з цих видів – це написання листів підтримки. Ці листи надсилаються або самим в'язням, або їхнім родичам, де люди можуть висловити, власне, розповісти щось про себе, висловити слова підтримки, сказати «тримайтесь, ми за вас». Геннадій Афанасьєв, який був героєм марафону минулого року, який повернувся до України, зізнавався, що це було для нього надзвичайно важливо, тому що він отримував десятки листів від абсолютно незнайомих людей, і для нього це було таким світлом, яке дозволило йому триматись. І таких випадків дуже багато. Іншим героям марафону це так само дуже важливо, тому що коли ти ув'язнений, тобі здається, що ти один, що ніхто про тебе не знає, всі про тебе забули. І тут раптом тобі починають надходити просто тисячі листів різними мовами з різних країн. І навіть адміністрація в'язниці або там місця, де людину отримують, теж починає розуміти, що ага, про цю людину знають, якщо їй стільки пишуть. Тобто ця людина вже не зникне просто так, з нею будуть поводитись обережніше. Другий вид – це підписання петицій. По кожній справі складений текст петиції до уряду цієї держави, до певних відповідальних урядовців, з певними вимогами. Зазвичай це звільнити незаконно засуджену людину, або провести прозоре розслідування, і якщо людина винна, покарати, якщо ні, знов-таки звільнити. Прийняти певні закони, які дозволять чи то убезпечити певну спільноту, чи то припинити переслідування і так далі. Провадити більш прозору політику, так? Тобто якісь такі вимоги, які уряду під силу прийняти. І тут мета в тому, що йдеться не про один лист, не про один підпис, йдеться про те, як я сказала, тисячі, мільйони листів. І кожен уряд, він так чи інакше дбає про свій імідж на міжнародному рівні. І кожен уряд думає, що кожна влада, що те, що от вони роблять всередині країни, це щось, що вони можуть робити тихенько, що ніхто про це не знає.
Тобто невидиме.
Невидиме. Так, назовні ми говоримо про те, які ми хороші, правильні, прогресивні, а всередині країни ми будемо робити те, що нам заманеться. І от ми саме показуємо, що ні, так не буде, що тисячі людей спостерігають, і тисячі людей, мільйони людей знають про те, що там відбувається. І таким чином ми змушуємо уряди реагувати і приймати необхідні закони. Ще також але з тими приймаємо підписи як в паперовому вигляді, тобто у нас будуть так звані точки написання листів по всій Україні в різних містах, різні події, кінопокази і художні виставки, де люди зможуть приходити і паралельно підписувати ці петиції. Також можна залишити підпис на нашому вебсайті, це marathon.amnesty.org.ua. Після марафону ми теж ці всі підписи будемо роздруковувати і розсилати адресатам. І також дуже важливо діяти онлайн, особливо в тих випадках, де уряд країни активний онлайн. Наприклад, цього року ми працюємо з кейсом з Канади, де Джастін Трюдо є дуже відкритий до спілкування через соціальні мережі. І ми закликаємо тегати його в повідомленнях і вимагати не будувати дамбу і не виселяти корінні народи і річки Піс.
Тобто писати паперовий лист не обов'язково?
Не обов'язково, це все на вибір, це так, як людина себе відчуває. Якщо людина відчуває, що вона хоче щось висловити, хоче висловити слова підтримки, вона пише і надсилає, і ми пересилаємо цей лист адресатам.
Марія, як загалом відбувається вибір? Тобто, ну, ми можемо уявити, скільки в світі різноманітних країн, да, якщо навіть брати цілком благополучну в плані дотримання прав людей Канаду, так, то виявляється, що і там можуть виникати будь-які моменти. Насправді є країни, які взагалі як капсула, так? Тобто зрозуміти, що там відбувається, ми не можемо. Отже, як відбувається вибір, чому, власне, саме на цих кейсах, на цих людях, а ви концентруєте увагу от всіх нас. І, власне, як ви вважаєте, чи багато загалом залишається країн випадків людей, котрі досі для нас є невидимими?
Вперше кожного року береться нові люди, на захист яких ми виступаємо. Тобто за весь час марафону таких людей набралось достатньо багато. Цього року за 12 героїв міжнародного марафону, і 8 з них ми взяли для України. Вибір відбувається за великою кількістю критеріїв, зокрема, деякі з них – це можливість щось змінити. Тобто, якщо наші дослідники аналізують ситуацію і бачать, що в цій ситуації так уряд складний, уряд неправильно поводиться з людиною, але є можливість цими мільйонами листів змінити ситуацію, ця справа береться до марафону і відбуваються активні дії. Також, якщо є ситуація така на грані, тобто людину можуть чи то скоро стратити, чи то вона може скоро померти від, скажімо, від тортур, неналежного ставлення, тоді так само цю людину, ця людина бере участь в цьому, стає героєм марафону. Так, тобто це основні критерії. І ще один важливий, що та, ми говоримо про конкретних людей, тому що Amnesty International ми завжди намагаємось говорити про конкретних людей. Але за кожною чиєю історією, за кожною людиною стоїть величезна системна проблема. Тобто дівчинка з Малаві, так, це одна людина, ми пишемо листи одній людині, але за нею величезна системна проблема, це неналежне законодавство, яку ми будемо вирішувати через цю дівчинку. Так само і переслідування за переслідування людей, скажімо, в Туреччині, чи в Азербайджані за мирне висловлення своєї позиції. Так само, ми діємо на підтримку людини, але насправді ми змінюємо цілу систему, цілу політику країни.
Наскільки країни готові чути ці звернення, особливо коли йдеться не про такі, як влучно сказала Лариса Денисенко, благополучні у стороні захисту прав людини, а про більш закриті країни, чи готові вони робити системні зміни, а не про око людське? Тому що звільнити одного в'язня – це... Напевно, півсправи. Важливіше спробувати якось так змінити закони, щоб поява аналогічних в'язнів за подібними статтями, якщо вони не є праволюдяними, була неможливою.
Це дуже тривалий процес. За один марафон, за один рік це неможливо зробити. Це можна зробити лише абсолютно тривалою систематичною діяльністю. І ми діємо з метою змінювати подібні політики держав не лише в рамках марафону. Тобто наша щоденна діяльність якраз спрямована на те, щоб держави припинили, влади припинили порушувати права людини. І часом результат не приходить не одразу, але поступово країни починають, скажімо, відмовлятися від смертних кар. Дедалі більше країн відмовляється. Дедалі більше країн, скажімо, підписує міжнародні декларації про неприпустимість тортур і так далі. Тобто процес іде, і дуже важливо, щоб були організації, були люди, які цей процес будуть постійно рухати вперед.
Марія, я згадую героїв і героїнь минулорічного марафону Amnesty International, зокрема, вже згаданого вами пана Афанасьєва, Сенцова і Кольченка. Тобто ми бачимо тут, що не комплексно вирішилася проблема, да, але є очевидний прогрес. Я так само згадую, що була проблема стосовно поганої поліції, гомофобного ставлення до людей в Греції. І згадую просто абсолютно жахливу, вражаючу мене історію. Її представляла Іра, якраз Славінська, на минулорічному марафоні.
Угу.
Історія Сальвадора стосовно того, що загалом, щоб нагадати нашим слухачам, жінку, яка з медичних показників може втратити дитину або народити її мертвонароджену, у цій країні дорівнюється до вбивства. І, власне, чи є якийсь прогрес, ну, буде в цих ситуаціях, чи моніторите ви, наскільки спрогресували поведінка уряду, правоохоронних органів, стосовно тих героїв і героїнь, про котрих говорили і на підтримку котрих писалися листи?
З приводу справи Костаса, це гомофобне ставлення, його партнера сильно побили, і цю справу відмовлялись розслідувати. Там є певний прогрес в підходах уряду до цього питання, і так само в питаннях розслідування. Тобто Костас відчуває, що до нього ставляться з більшою увагою, і до його справи ставляться з більшою увагою. Це, власне, була ціль марафону, щоб привернути увагу до нього, до його справи. З приводу ситуації в Сальвадорі, надзвичайно складна. Жінок там засуджують на 30 років і найбільше просто за викидень, вважаючи, що прирівнюється це так до аборту. Більше того, ситуація, питання взагалі з абортами, воно дедалі стає складнішим, тому що, ви знаєте, Польща нещодавно намагалась.
Так, Сальвадор – це десь далеко, а Польща – це зовсім сусідня з Україною країна.
Так, зовсім сусідні, вони намагались, в них і так одне з найбільш суворих законодавств в цьому плані, вони намагалися його ще більше радикалізувати. Так само є Ірландія, де теж аборти заборонені майже в будь-яких обставин. Причому там ставиться нормально, якщо людина виїжджає з країни, кудись робить аборт, це ніби як нормально. Але в країні, навіть тоді, коли є медичні показники, навіть тоді, коли відомо, що дитина, коли народиться, одразу помре, все одно не дозволяють робити аборт. І так само є багато інших випадків. Знову-таки, в Польщі вдалося відстояти хоча б мінімально, винятково за рахунок громадської підтримки. Тому випадок, коли громадська підтримка діє, але тут громадськість включилась, можна сказати, на початку цього закону. Тобто значно простіше не допустити, аніж потім боротись з наслідками. Тому по Сальвадору так, там продовжується робота, і продовжується, у нас були і доповіді, і по Сальвадору, і по іншим країнам, де є така ситуація за бортами.
А я ще пам'ятаю, була ситуація, мені видається, в Сирії, якщо я не помиляюся, коли, власне, невідомо куди поділася майже ціла родина відомої, власне, стоматологині і волонтерки. А там щось з'ясувалося, тобто допомогли з'ясувати з цією ситуацією, де загалом люди, де діти, бо там ще стосувалося неповнолітніх дітей. Тобто питання зниклих людей, до зникнення яких насправді причетна влада, тому що там незрозуміло було, чи розслідувалися, чи вони всі затримали. Мені засуджені, і чи можна засудити загалом дитину тільки тому, що вона дитина, на погляд влад політично ангажованої людини в опозицію?
Ні, насправді по цій справі невідомо, навіть чи живі вони чи ні. І по Сирії там зараз значно радикальніші питання постають з усієї ситуації, яка складається довкола бомбардування Алеппо, в яких надзвичайно задіяна Росія. І це взагалі окрема розмова.
Так, ці бомбардування треба слухачам, напевно, нагадати. Тим більше скандальні, вони не лише дуже активні, але вони достатньо скандальні на міжнародній сцені, оскільки чимало із бомбардувань потрапляє у об'єкти цивільні. І пошкоджено і лікарні, і низку інших закладів. Я пам'ятаю нещодавню новину про те, що в Алеппо, в принципі, вцілілих лікарень не залишилося, попри те, що в Алеппо продовжують жити люди.
Так, так. І взагалі справи там, де йдеться про зниклих людей, вони складні. У нас, наприклад, цього року в українському марафоні є справа Ервіна Ібрагімова, якого було викрадено в травні 2016 року, і його викрадення досі ефективно не розслідують, попри те, що є і відеозапис, як його затягують в машину, і маса доказів, і де-факто влада ніби не робить жодних кроків. І от в цьому марафоні ми закликаємо в тому числі писати листи підтримки родичам Ервіна Ібрагімова, і також вимоги до де-факто влади Криму розслідувати цей випадок. І попри те, що зникнення людини – це складно, так? Тобто ви не знаєте, де вона, ви не знаєте, чиї знайдуть. Але тут важливо пам'ятати, що близьким Ервіна надзвичайно важливі будуть ваші листи. Тому що це те, що ви їм фактично дозволить триматись на плаву, доки невідомо, де він знаходиться. І так само підписувати петиції до де-факто влади Криму теж дуже важливо, тому що в Криму зараз відбувається величезна кількість порушень, там надзвичайно складна ситуація саме в контексті прав людини. І теж де-факто влада Криму сподівається, що їм вдасться робити все тихо і що ніхто на них не дивиться. І до певної міри так і є, тому що на міжнародній арені мало які країни цікавляться і уявляють, що відбувається в Криму. І тому дуже важливо продовжувати привертати максимум уваги саме до цього регіону і писати де-факто владі, щоб вони розуміли, що ні, за ними стежать і про це знають. І таким чином можна буде не лише, можливо, допомогти самому Ервіну і його близьким, але і убезпечити багатьох інших людей від подібної долі.
Марія, можна трохи от детальніше про термінологію? У нас дуже багато наших громадян не визнають власне російську владу в Криму і вважають, що це нелегітимна анексія, так, тобто це тимчасова окупація. І тому, чи коректно загалом звертатися до влади, котру ти не визнаєш? Ви от зараз застосували термін де-факто. Так? А як загалом людині коректно сформулювати, щоб було збережено дотримання власне своєї позиції, що російську владу людина там не визнає, але менше з тим підтримати тих, хто потерпає і є зниклими?
Формулювання де-факто у нас в петиціях насправді вже є сформульоване звернення, тобто там людям не потрібно перейматися, кому писати, як писати, це все вже зроблено, вже є і адреси, і імена, на чиї адреси будуть писати. Ми звертаємось де-факто, тому що ми в цьому абсолютно в нашій позиції синхронні з Організацією Об'єднаних Націй, це незаконна анексія Криму, і відповідно влада там є де-факто владою. Але все одно необхідно звертатись в такому контексті, тому що де-факто ця влада відповідальна за зникнення, і вона може виправити цю ситуацію, якщо буде на те її волі. Вона повинна це зробити.
Ну, тут можна нагадати про не так давно прийняту резолюцію Парламентської асамблеї Ради Європи стосовно України, де так само було сказано, що окупант в даному випадку українських територій, це Російська Федерація, несе відповідальність за дотримання прав людини на окупованій чи анексованій території. І щось подібне значиться у проєкті резолюції ООН щодо Криму, тому, в принципі, напевно, корисно говорити, хто винен, хто кат і хто жертва.
Дійсно, тому що Україна формально не має ніякого доступу до цих територій, жодного контролю. І наші дослідники були, наша місія була в Криму буквально нещодавно, місяць-два тому, і зараз готується доповідь ще від нас про ситуацію з правами людини в Криму. Вона буде презентована 15 грудня.
Марія, загалом були раніше складнощі з тим, що місію не допускали. Як, через що і в який спосіб ви добилися, власне, того, що фахівці і експерти поїдуть з місією? І, власне, чи загалом все відбувається там нормально, не допускають різноманітних втручань в діяльність ваших експертів?
За враженням дослідників, ну, вони їхали, їздили офіційно, безумовно, наші місії завжди їздять офіційно на будь-якій території. З їхнім враженням, на них не чинився тиск, коли вони там перебували, тобто вони спокійно пересувались, мали можливість поспілкуватись із Чайгозом під час суду над ним, із деякими кримськими татарами, тобто вони почувались спокійно в плані того, що на них не чинився тиск.
Як ви вважаєте, загалом, а чи є якісь дані от стосовно спілкування, як ви зазначили, з деякими кримськими татарами, чи не почався тиск на них, на тих, хто спілкується з правозахисниками?
В цьому завжди є певний ризик, тому що коли дослідник їде на будь-яку територію робити дослідження з будь-якої тематики, особливо коли йдеться про задіяність влади чи де-факто влади в певних порушеннях, то завжди є ризик, що на людей, які погодяться на спілкування, може потім чинитись тиск. І для цього вчиняються різноманітні запобіжні заходи, тобто зустрічі відбуваються в безпечних місцях, для того, щоб їх ніхто чужий не міг підслухати. Інформація, яка передається досліднику, є суто конфіденційною. Ми не оприлюднюємо жодних даних без згоди на це родичів. Якщо публікуємо історії, то дуже часто зі зміненими іменами. Це все робиться для того, щоб захистити людей, які погодились на спілкування з дослідниками.
Дякую вам за цю розмову. Нагадайте ще раз, будь ласка, як можна, знову ж таки, долучитися до процесу підтримки тих людей, чиї права порушуються, спільнот, чиї права порушуються. Це можна зробити відповідно на сайті. Можливо, вже відомі якісь локації, де можна підійти і безпосередньо взяти участь в цьому.
Марафон триватиме до 20 грудня. Буквально вчора ми провели тренінг для наших координаторів, які будуть по всіх містах України проводити збір підписів. І вони починають реєструвати свої події на нашому сайті marathonamnesty.org.ua. Це можуть бути як просто місця для збору підписів в бібліотеках, відкритих просторах чи щось подібне, так само, як і кінопокази, виставки та і якісь цікаві події, на які людям просто буде цікаво відвідати і залишити свій підпис. І на сайті ви також можете побачити інформацію про те, де це буде знаходитись і коли можна відвідати. І всіляко захочеться залишати підписи через сайт. Це дуже просто. Ви просто вказуєте своє ім'я і місто, і ваш підпис буде зарахований.
Іноді для того, щоб змінити світ, потрібен буквально один клік. Про це ми в результаті поговорили з Марією Гур'євою, речницею Amnesty International Україна. Говорили ми про марафон написання листів на підтримку несправедливо ув'язнених та інших, хто потерпає від порушення прав людини.